Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mar welaýatynyň Garagum etrawynyň Garagum kanal Daýhan birleşigine iri şahlymalarda peýda bolan näwerlik kesel ýerli ýaşaýjylar alada goýar. Bu ýagdaýyň jekme-jekli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Täze ýyl bayramçylygyny niýetläp mal öldürýän ýerli ýaşaýjylar sygyr etine gurçugy meňdeş owunuk jandar tapanlyklaryny aýdýarlar. Sygyr etine näwerli gurçuklar peýda bolup başlatdy bayramçylygyň öňýany. Mal öldüren yerli dayxan adatlığın havarçısına gurrun verdi. Sevuşluk mallardan aklanan nevelli keseli yerli yaşayıcıları hova tirlandiriyar. Beyleki vilayetlere et taşıyan sevit gassapları yerli yaşayıcıların hödürleyen mal etini ardan satın almağa çalışıyar.
Gassaplar iri şerhli malların arasında yüze çıkan keselçiliğe salgılanıp, meselem 6000 manat bakatı olan malları 3-4000 manada satın almağa çalışıyar. Eğer mal hor olsa onun hem aşağı soruyarlar.
Dip bir yerli yaşayca dağıttığın havarçısına gurrun verdi. Yerli veterinarlar mağarlarda yüze çıkan nevelli kesel takik anıklap bilmeyerler. Yine şeyli keselçiliğin esasan, Öğür meydanlarda otlodulayan mağarlarda dede dayıxan birleşiklerin etevindeki ekrançılık meydanlarına baklayan mağarlarda yüze çıkarılayan onay diyarlar.
Etrafın veteriner lukmanları odal özlerinin şeyli kesele duş gelmeyendiklerini ve onun becerigi usullarını bilmeyendiklerini diyarlar.
Deyip Dayxan Birleşiğin bir yaşayıcı saydiyar. Bu aralıkta veterinarların arasında irşaklı mallarda yüze çıkan keselçiligi malların paltı çöplen yemitlenme ulen iltiştirmeye çalışan lukmanlar var. Azatlyk radiosu Mar welaýatynda mallarda yüze çıkan näwerlik keselçilik barada Marynyň welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine iri we owunuk şahly mallarda häleşini dürli görnüşli keselçilik yüze çykýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky guruşygy gorumak ministrligi öý haýwanlaryna yüze çykýan keselçilik barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş serişdeleri ýurdun çägini anyklanýan İstenlik keselçilik hadiseler varada xabar vermeyer.
Govaçı çöpünde çöpten paxtadıkken onu malları iyim hökmünde bersen destine çiyişip pıçağa geliyer. Soymalı bolyar. Etini hem destine bir qasap tapıp arzan olsa hem satmalı bolyar.
Deyip Dayxan Birleşik yaşayıcılar aydiyarlar. Geçen yılın fevralına Azatlyk radiosunun xabarçıları Mar welaýatynyň öwür meydanlarına irwe Oğunuk şahlı malların köpçülüklüğünü kırılayan onu xabar verdi. Yerli çöpünler şonu bu yağdayı mallar üçün ot iyim yetmeçiliği bilen ilteştirdiler. Hali verse de Tomsun ıslı günlerini hem sevitte köpçülüklüğün mal ölümleri xasavalını. Yönüdün ek keselçilikte eleysem, başka kəvir faktorlarım sevitte malların can sağlığını xoğup avandırıyar. Noyavrın ortalarına zattığın havarçılar çölü yerlerinin mal türlerini müyöcüklerin hücum edip başlanını xabar verdi. Türkmenistanlı maldarlar yıllar boyu mallar üçün ot iyim yetmeçiliği. Keselçilik, gurukçuluk ýaly problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlygyň Türkmenistana habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleri iri we owunuk mallaryň müňläp aç we suwsuz kyrylýanlygy barada ýyllar boyu habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri we resmi media ýurdun oba hojalyk puwdugynyň şol sanly maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Emma maldarçylyk puwdugynyň we çoponlaryň problemlerini gozgamaýar.